Areena.
Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma.
Ja noin käynnistyy sitten tämänpäiväinen jakso. Eli tervetuloa Miki Liukkosen maailmaan. Minä olen luonnollisesti Miki Liukkonen, tai myös vähän epäluonnollisesti. Kolmas kausi pyörii tällä hetkellä omaksi yllätyksekseni myös, mutta pyörii kuitenkin. Ja tässä jaksossa, tai siis tässä kaudessa on poikkeavaa aiempiin verrattuna se, että mulla on nyt mukana vieraita. Se on yksi poikkeus ja toinen poikkeus on sitten se, että äänenlaatu ei ole ehkä mitä parhain, koska elämme edelleen koronamyllerryksessä ja siitä johtuen nauhoitan tätäkin kodin omasta kaoottisuudesta käsin, joten pahoittelen äänenlaatua. Mutta joka tapauksessa siis tänään vieras tietokirjailija, kirjailija, runoilija, pelaaja, elokuvafanaatikko, jalkapallofanaatikko, oman elämänsä Esa Mäkijärvi, eli kirjailija / kaikki nuo edelliset, Esa Mäkijärvi, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mites, aloitetaan näin ihan tuttavallisesti, mites menee?
Eipä tässä, että kesäloma lähestyy, luojan kiitos, että alkaa savu jo tulee korvista ulos, kun on tehnyt niin paljon näitä kirjoitushommia ja muuta hommia.
Mitä sä oot nyt tehnyt? No, tai siis kyllähän mä tiedän, mutta tätä kuulijat ei varmaan tiedä.
Sä tiedät kaiken, joo. Enemmän tai vähemmän kaiken, mitä tarvii tietää, mutta kuulijoille tiedoksi, että omia kirjoja teen, uutta romaania, uutta tietokirjaa, uutta runokokoelmaa, vähän kaikki.
Sulla on aina ollut monta rautaa tulessa, sen mä oon ymmärtänyt.
Niin, mä oon aina ollut vähän tämmöinen, miten sen haluaa nähdä, positiivisesti, monilahjakas, monialainen ja sitten negatiivisesti, niin tämähän mielipuoli.
Niin just joo. Mä halusin sut tähän ohjelmaan monesta syystä. Yksi syy oli muun muassa se, että me ollaan tunnettu aika pitkään. Mä en muista oikeastaan, että miten me ollaan tavattu. Muistatko sä yhtään meidän ensitapaamista mitään? Koska mulla on tässä ylhäällä tämmöinen, mulle on mun puolesta kirjoitettu tämmöinen muistiinpanolista, jossa kannustetaan muistelemaan meidän tapaamisen alkuaikoja. Mutta kun mä yritin palauttaa niitä mieleen, niin en saa kyllä mieleen yhtään mitään. Onko se jossain baarissa tapahtunut tietenkin?
No tietenkin. Luonnollisesti alkoholilla oli osuutta asiaan, mutta mä niin kuin tiedät, niin meillä kirjoittavilla ihmisillä on vähän tämmöinen huono muisti. Se saattaa olla dementia tai sitten se on merkki jostain muusta vähän terveemmästä. Mäkään en yleensä muista juuri mitään enää, mutta tämän mä muistan tämän asian, että me tavattiin Turun kirjamessujen yhteydessä siellä jossain hotellilaivassa, missä oli jotkut jatkobileet.
Aha.
Ja en muista vuotta, siitä on aikaa, mutta muistan sen, että sä tulit vissiin pummaamaan muuta tulta tai sitten toisinpäin. Meillä oli siinä joku sauhuttelusessio käynnissä, niin sitä kautta tavattiin ja se ilta oli aika railakas ja sitten varmaan sen takia sitten meille muodostui tämmöinen veljelliskirjallinen side siinä.
Joo, mä muistan, nyt kun sä sanoit ton Turussa tapahtuvan laivakohtaamisen, mä muistan itse asiassa siihen liittyy kaikenlaista tosi outoa. Mä muun muassa muistaakseni sytytin jonkun kirjan palaamaan silloin siellä laivassa, joo, minkä lisäksi joo, mut heitettiin taksista pihalle. Mä muistan, mutta ne ei nyt suhun varsinaisesti liity.
Ei varsinaisesti, vain välillisesti, ja mä olen iloinen, että me molemmat ollaan nyt siitä viisastuttu niistä ajoista, niistä vuosista, ja me ollaan nyt molemmat tämmöisiä lenkillä ja salilla käyviä nuoria miehiä, eikö niin?
No niin, no kumpaakaan en kylläkään tee, mutta susta mä oon sen kuvan saanut. Oikeastaan tästä mun pitäisi vähän puhuakin, että sä oot mulle ollut aina, me ollaan tunnettu monia vuosia, mutta sä oot mulle aina ollut jotenkin epäilyttävän tasapainoisen oloinen ihminen. Ja mä oon miettinyt sitä, että oot sä oikeasti niin tasapainoinen, kun sä annat vaikuttaa vai kärsit sä latentista skitsofreniasta mahdollisesti?
No tietenkin mehän kaikki jotenkin ulospäin niin kuin julkisesti ainakin niin tälleen niin kuin mediassa ja muualla niin vähän niin kuin feikataan, vedetään tiettyä roolia, mutta
en mä kyllä feikkaa mitään.
No, se lieneekin sun menestyksen ja suosion salaisuus, mutta ei, mä vaan tarkoitin sitä, että kun mä oon lukenut Yukio Mishimaa ja silloin se kirja, mikä on englanniksi käännetty Confessions of a Mask, minkä päähahmo käyttää semmoisia sosiaalisia naamioita niin kuin selviytyäkseen eri tilanteissa, niin mä pystyn ehkä samaistumaan tuohon. Toki mulla se on ehkä vähän terveempää se meininki kuin niissä Mishiman kirjoissa. Toki mulla on oma tämmöinen salainen, oma yksityinen maailmani, josta mä kirjoitan muun muassa mun romaaneissa ja runoissa etenkin. Mutta voisi nyt sanoa, että kiteytettynä lyhyesti, että se, että mulla on muutakin kiinnostuksen kohteita kuin kirjallisuus, niin on varmaan auttanut mua tosi paljon. Et mä tiedän monia kirjoittajia, jotka ei oikeastaan tee mitään muuta kuin kirjoittaa ja lukee. Joo. Ja mä oon yrittänyt pitää muitakin harrastuksia sit siinä rinnalla, niin mä luulen, että se on auttanut mua henkisesti aika paljon pysymään tasapainossa.
Ja yksi syy, miksi tällä kolmannella kaudella mulla nyt on ylipäänsä vieraita, on se, että mä yritän tutustua paremmin ihmisiin ja yrittää ymmärtää erilaisia ihmisiä ja niin edespäin, mikä on aina hiton vaikeaa, mutta me ollaan nyt tunnettu jo vuosikausia, mutta en mä silti voin sanoa, että en sua niin hyvin tunne muuten kuin noin pintapuolisesti tai että mä en sun synkimpiä salaisuuksia tietenkään tiedä tai mitään muuta tuollaista, mutta se mua on aina kiinnostanut ja ihmetyttänyt on se, just mistä mainitsit, että sulla on muitakin kiinnostuksen kohteita kuin kirjallisuus. Ei siis sillä, että mä tarkoittaisin, että ihmisen pitäisi monomaanisesti olla kiinnostunut vaan yhdestä asiasta, mutta omalla kohdalla se ikävä kyllä on niin, että mä oon lähinnä kiinnostunut vaan kirjallisuudesta, mutta sitten myös se, että on kiinnostunut vaan kirjallisuudesta, niin se tarkoittaa myös osittain sitä, että on kiinnostunut maailmasta ylipäänsä tai että on laaja-alaisesti kiinnostunut kaikista maailman ilmiöistä ja niihin sitten paneutuu kaikki ne muotoinen, mutta se kuitenkin se lähtökohta on aina tosi kirjallinen, että ne intressien taustalla on aina joku kirjallinen omaan työhön liittyvä juttu, mutta sitten sulla on tämä, että sä oot kirjoittanut muun muassa pelaamisesta ja jalkapallosta ja toimintaelokuvista. Mä itse asiassa kuuntelin eilen illalla 3 tuntia kestäneen konsoli. Mikä tämä nyt oli? Joku konsolipodcast.
Joo, Konsolifin podcast.
Joo, Konsolifin podcastin ja kuuntelin siis koko paskan alusta loppuun läpi. Sä olit siinä vieraana ja kävi ilmi, että sä oot ollut perustamassa tätä Konsolifitä, joka on siis ymmärtääkseni, mitä mä siitä ymmärsin. Mä en siitä paljon ymmärtänyt siitä teidän esoteerisesta slangista, mutta kuitenkin niin sen verran, että sä oot siis ollut siinä mukana perustamassa tämmöistä niin kuin pelaamiseen keskittynyt tai peliharrastajien jotain tämmöistä niin kuin lehteä, vai onko se nyt ollut nettifoorumi, vai mikä tämä juttu on? Avaa vähän tätä.
No siis ensinnäkin varmaan kaikki asiat kuulostaa niin kuin ulkopuolisista tai niistä hirveästi mitään tietämättömiltä niin esoteerisilta, että se varmaan niin kuin susta joku niin kuin videopelikeskustelu kuulostaa täysin käsittämättömältä ja vastaavasti ehkä jostain pelinörtistä, niin joku kirjallisuuskeskustelu kuulostaa ihan huuhaalta tai miltä lienee, mutta se Konsolifin on tosiaan nettisivu, se on vieläkin toiminnassa, se niin kuin löytyy konsolifin.net-osoitteesta ja se on niin kuin mun vanha nettisivu, tai mä olin mukana perustamassa sitä vuonna 2001, silloin kun mä olin niin kuin joku 14-15-vuotias. Se on niin kuin tosi vanha juttu, mutta mä olin siinä niin kuin perustamassa sitä, mä olin niin kuin kymmenisen vuotta mukana siinä aktiivisesti siinä sen toiminnassa. Ja mulla oli sellainen ajatus, että musta tulee pelijournalisti, mutta mä vähän niin kuin paloin loppuun sen suhteen ja totesin, että ehkä tämä pitää nyt jättää muille ja hyvä niin, se sivu pyörii edelleen ja pelijournalisteja riittää Suomessa myös yllättäen. Ja sitten mä aloin sen jälkeen kirjailijaksi, että tämä oli tämmöinen niin kuin elämänvaihe siirtymä.
Tuliko sulla siis ensin pelaaminen ja sitten sen jälkeen kirjoittaminen. Mä en oikeastaan, nyt kun sanoin, että me ollaan tunnettuja vuosia, mutta mä en esimerkiksi ole koskaan kysellyt sulta, että milloin ja miksi ja miten sä aloitat kirjoittamisen, mutta tulikin sulla tuo pelaaminen ihan ensin ja sitten sen jälkeen kaunokirjalliset
yhdistelyt? Joo, mä luulen, että monilla niin kuin nuorilla ja vähemmän nuorilla ihmisillä niin on nimenomaan pelaamisen kautta alkanut kaikki muut kuviot. Mä niin kuin aloitin pelaamaan ja sitten mä kiinnostuin niin kuin kulttuurista niin kuin kokonaisvaltaisesti sitä kautta. Se oli sellainen niin kuin porttihuume mulle se pelaaminen kaikissa muodoissa. Ja niin kuin mä aloin sitten miettiä, että miksi mä voisin kirjoittaa näistä peleistä, että sehän kuulostaa hauskalta. No, se osoittautui sitten vähän vähemmän hauskaksi, kun mä olin kuvitellut. Se oli aika kovaa työtä sekin, mutta se, että mä kirjoitin paljon sinne konsolifiniin aikoina, niin kaikkia peliarvosteluja, uutisia sun muita, niin se auttoi mua kehittämään kirjoittajana ja luomaan semmoisen kurinalaisuuden itselleni, että niin kuin joka päivä vähän.
Mutta tuo pelaaminen sinänsä on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Siis mä en heti yhdistä sitä, että se toimisi porttihuumeena varsinaisesti nimenomaan kirjallisuuteen. Tai siis se kuulostaa yhtä kaukaiselta kuin, että siirtyisi kannabiksesta joksikin sillanrakentajaksi tai putkimieheksi. Että niillä ei sellaista selkeää yhteyttä mun mielestä. Että sulla oli kuitenkin se intressi oli siinä se, että sä pelasit, mutta sä haluaisit jostain syystä kirjoittaa pelaamisesta. Että sulla oli semmoinen kirjallinen, miten sä sanoisi, luova pakko. Vai mikä paremman sanan puutteessa, niin siinä takana kuitenkin. Mistä se sitten syntyi, että olit sä lapsesta asti lukenut paljon tai kiinnostunut kirjoittamisesta, vai uskot sä ylipäänsä siihen, että ihminen syntyy kirjoittajaksi, vai?
No, niin. Monipolvinen kysymys, mutta mua itseä inspiroi Heinola. Ja se inspiroi silleen niin kuin käänteisesti sitä kautta, että mä asuin Heinolassa, ja mä olin siellä sellaisessa kaveripiirissä, jonka jossa oli yleistä sellainen hirveän jankkaaminen, että kaikista asioista oli hirveän vahvat mielipiteet, mutta sit niin kuin niitä ei pystytty oikein perustelemaan mitenkään. Sitten mä ajattelin, että no miten mä pystyisin niin kuin esimerkiksi perustelemaan sen, että miksi tämä peli on parempi kuin toi toinen peli vaikka. Ja sitä kautta sitten lähti. Ja sitten tietysti mua motivoi sekin, että piti päästä hittoon sieltä Heinolasta. Että ei mun mitään Heinolaa vastaa, että nyt on tällaista pientä provosointia. Mutta mulle itselle oli tärkeää niin kuin päästä niin kuin elämässä eteenpäin. Ja se, että mä halusin kirjoittaa tai halusin olla niin kuin luova ihminen tavalla tai toisella, niin se ei oikein onnistunut siellä. Et mun oli sitten päästävä pois. Ja sit sen takia mä ajauduin sitten Helsinkiin ja pelijournalistiksi ja edelleen kirjailijaksi. Tämä oli tämä mun tie.
Joo, ja tuollaisten niin kuin ankeiden paikkojen synnynseetujen, kuten Heinola tai omassa tapauksessa Oulu, niin osuus kirjailijuudessa on meillä molemmilla varmaan aika yhdistävä tekijä siinä mielessä, että on joku paikka, mistä haluaa poistaa, minkä tarjonta ei miellytä, ja sitä vastaan kapinoi tietyllä tavalla, ja sitten se kapina nyt meidän molempien osalta näyttää olevan sitten kirjallisuus.
Niin, olisi sitä paremminkin voinut valita, mutta nyt kun on kerran valinnut, niin ei voi enää vaihtaa. Ja sitten vielä niin kuin lyhyesti siitä sun aiemmasta kysymyksestä, mihin mä unohdin vastata, että en mä oikein tiedä, että uskoinko mä siihen, että ihmiset niin kuin syntyy kirjailijoiksi. Mutta ei kai se niin kaukaa haettu ajatus ole sikälikään, että kyllähän jotkut ihmiset syntyy vaikka koripalloilijoiksi sikäli, että heillä on niin kuin synnynnäisiä lahjoja, vaikka jotain fyysisiä ominaisuuksia, minkä avulla he pystyvät korista pelaamaan. Ja kyllä mä uskon, että niinku mulle kirjoittaminen on aina ollut jotenkin luonnollista. Et mä jotenkin olen syntymästä asti, mulla on ollut vahva semmoinen intuitio, ja sehän auttaa kirjoittamisessa aika paljon. Et mä tiedän niinku vaistomaisesti, että niinku mihin suuntaan edetä mun kirjoittamisessa. Et kirjoittaminen on varmaan yksi asia, missä se auttaa, mutta en mä tiedä, mä olisin voinut ryhtyä vaikka joskin timpurista jotain, mutta ehkä parempi kaikkien kannalta, myös itseni kannalta, että en ryhtynyt.
Joo, ja mä edelleen niin kuin ylistän ja kannustan ihmisiä syntymään kulttuurisesti köyhissä olosuhteissa, koska se kannustaa mun mielestä luovuuteen paljon paremmin. Että mä toivon suuresti, että Oulun hanke Suomen kulttuuripääkaupunkina ei toteudu, vaan se pysyisi yhtä masentavana paikkana, jotta sieltä voisi tulla vielä hyvää taidetta ja muuten. Että musta olisi ollut ihan kamalaa syntyä jossain kulttuurisesti rikkaassa metropolissa, koska mä olisin varmasti henkisesti vaan laiskistunut siellä ja vellonut omassa mukavuudessani, että semmoinen tietty kapina tai kitka on mun mielestä välttämättä jonkinlaisen hengellisen tuotoksen syntymisessä. Ja siinä mielessä tuo koripallon metafora on mulla ainakin omalla kohdalla silleen mielenkiintoinen, että mä ehkä enemmänkin sellaiseksi lyhytkasvuseksi, joka haluaa olla koripalloilija, että tavallaan se pistelystä koria kohti on koko ajan kauhean kovaa. Ja tässä tapauksessa viittaan tuolla omituisella metaforalla siihen, että kirjoittaessa pyrkii koko ajan niin johonkin ihan mahdottomiin saavutuksiin ja niin kuin omien rajojen ulkopuolelle rikkomaan tässä tapauksessa omia fyysisiä ominaisuuksia ja muuten noin edespäin. Että onko sulle kirjoittaminen ollut helppoa vai onko se sulle vaikeaa? Tuleeko sulle luonnostaan vai? Kun sulla kuitenkin on selvästi tuo palo ja tietty ilmaisun tarve ja sä sanoit, että Heinolassa oli paljon jankkaamista ja Heinolahan on tunnettu ihan sanakirjoissakin jankkaamisen pääkaupunkina, niin onko se semmoinen pätemisen tarve tai muu, niin joka on ollut siinä taustalla, niin onko se sulle niin siinä kirjoittamisessa, siis mitä mä haen tällä takaa on se, että onko sulle kirjoittaminen helppoa ylipäänsä? Helvetin monimutkainen kieli.
Ei todellakaan ole helppoa ja sen takia mä oon aina miettinyt, että mä olisin voinut valita ehkä jonkun vähän helpomman ja järkevämmän tien. Kirjoittaminen on ollut mulle aina semmoinen niin kuin, ikään kuin työvoitto. Ja se on niin kuin edelleen, tai itse asiassa nytten, kun mä olen niin kuin 20 vuotta kirjoittanut, niin alkaa tulee sellainen fiilis, että joo, että nythän tämä alkaa pikkuhiljaa sujumaan jotenkin. Mutta ei se koskaan ole helppoa. Mutta etenkin alkuvaiheessa oli todella vaikeaa, kun mä en yhtään tiennyt, mitä mä olin tekemässä. Esimerkiksi mä kirjoitin ekaa romaania, niin mä tein siinä kaikki mahdolliset virheet, mitä ihminen voi tehdä pelkästään. Tai ei nyt pelkästään, mutta osittain sen takia, että mä en tiennyt, mitä mä olin tekemässä. Mulla ei ollut kukaan auttamassa ja sitten mä olin toisaalta myös itse liian itsekeskeinen ja niin kuin ylimielinen. Mä luulin, että kyllähän tämä homma hoituu tässä niin kuin ilman apuakin. Mm. Että tavallaan, jos mä niin kuin voisin antaa ohjeita niin kuin aloitteleville kirjoittajille joskus, niin mä aina aloittaisin sanomalla sen, että ehdottomasti niin kuin kannattaa pyytää apua, koska se nopeuttaa sitä eteenpäin pääsemistä. Mikä sulla nyt onkin sitten se lopputulos.
Ja niin, onko
ja se intuitio on tosiaan ollut mulle luonnollista, että se on helpottanut mun kirjoittamista tosi paljon, että mun ei tarvi hirveästi tehdä esimerkiksi taustatyötä, mulla on hyvä mielikuvitus, mulla on hyvä intuitio, mä tiedän mihin suuntaan pitää edetä, niin kuin ilman mitään pelkoa siitä, että se teksti muuttuisi hirveän raskaaksi tai mitään sellaista. Ja tietysti nämä kaikki jutut on auttanut mua tekemään eri lajityyppejä myös.
Tämä on Miki Liukkosen maailma.
Mennään eteenpäin tässä nyt. Vieraana on siis, muistutan tässä vaiheessa, kollega, vuosikausien tuttu kirjailija, tietokirjailija, runoilija Esa Mäkijärvi. Miki Liukkosen maailma, 3. kausi pyörimässä. Mulle tällä hetkellä housuja jalassa, mutta sillä ei varmaan ole väliä radion. Eikö itse asiassa? Jaa, on mulla sittenkin. Ei tarvinnut katsoa alaspäin, niin huomasi, että onkin housut jalassa. Tuon voi painattaakin mun hautakiveä sitten. Mutta niin, Esa, puhuttiin kirjoittamisesta ja kirjoittamisen hankaluuksista ja kaikesta siihen liittyvästä. Onko sun mielestä jotain epäilyttävää, jos kirjoittaminen on kirjoittajalle liian helppoa tai että se tulee niin sanotusti itsestään? Vai pitäisikö sun mielestä olla aina semmoista kroonisen burnoutin partaalla heilumista, että se olisi jotenkin niin kuin mielekästä?
No mä pystyn samastumaan paremmin kyllä tuohon krooniseen burnout-meininkiin, mutta mä oon vähän semmoinen vastarannan kiski muutenkin, että mulla ei oikein mikään riitä ja senkin takia mä aina ajattelin, että kirjoittamisen pitäisi olla aina semmoista niin kuin epämukavuusalueelle menemistä.
Joo.
Että sit jos menee siitä, missä, niin kuin missä se aita on matalin, niin kuin, että jos aina niin kuin, jos kirjoittaa jotain liian helppoa, niin se musta tuntuu jotenkin aina epäilyttävältä, että mitkä on sen kirjoittajan niin kuin motiivit sit siinä tapauksessa, että yrittääkö se niin kuin jotenkin huijata meitä lukijoita, että haluatko se tehdä rahaa vai haluatko se tulla vaan kuuluisaksi tai mikä on se motiivi, vai yrittääkö se oikeasti sanoa, vai haluaako se oikeasti sanoa jotain tärkeää, jotain merkityksellistä, ja jos haluaa jotain niin kuin merkityksellistä sanoa, niin sit pitää kyllä nähdä vaivaa, ja se ei ole koskaan helppoa mun mielestä.
Joo, mulla on aika lailla tuo sama näkemys, mutta mulla on siinä myös semmoinen toinen puoli, että monesti ne jutut, jotka syntyy itsestään, tai siis syntyy niin kuin itsestään oikeastaan, varsinkin omalla kohdalla metaforat on sellaisia, jotka mulla tulee helposti päähän. Mun ei tarvitse hakea niitä sillä tavalla, että mihin mä vertaisin, että mitä tämä on kuin, ja sitten hakea tosi kauan sitä, vaan ne tulee monesti siinä samalla kirjoittaessa, niin ne on yleensä niitä juttuja, jotka on myös kaikkein toimivimpia. Et mä huomaan sen, että siinä on semmoinen niin kuin kaksijakoisuus, että joo, täytyy olla sitä pyristelyä ja sitä nähdä vaivaa ja niin kuin tavallaan niin sanotusti rakastaa lukijaa niin paljon, että laittaa sen myös näkemään vaivaa, ja kuten on sanottu ja muuten, mutta sitten samaan aikaan sitten mä pidän siitä, että kirjoittaminen joskus etenee, soljuu ihan vaivattomasti eteenpäin ja silloin tietää, että tässä on niin kuin jotain autenttista ja pidättelemätöntä, että siinä on, ne on semmoisia harvinaisia ilonhetkiä, mitä kokee, että tuleeko sulla tällaista usein, onko sulle jotain semmoisia erityisiä, tämmöisiä, mitä nyt olisi, tämmöisiä niin kuin persoonallisia erityisvoimavaroja, hyviä puolia kirjoittamisen, mitkä syntyy sulle kirjoittaessa helposti, piti varmaan sanoa.
No, se tuottaa mulle suurta tyydytystä, että kun mä viimein saan sen tekstin siihen pisteeseen, kun mä oon aina halunnut, että yleensä sitä alkaa vaan kirjoittaa jotain ja sitten se on sellaista aika sekavaa ja sitten se pikkuhiljaa paranee siitä, kun löytyy se oikea sävy ja löytyy se oikea näkökulma. Mutta siihen menee mulla aina aikaa, että sen takia mä oon aina sanonutkin, että kirjoittaminen on mulle semmoinen työvoitto. Mä kirjoitan tosi nopeasti, mutta sitten mun pitää editoida tosi paljon ja sehän on hidasta. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se niin kuin ikään kuin se teksti lukkiutuu niin kuin paikoilleen, ja se niin kuin oikeastaan alkaa näyttää hyvältä ja tuntuu hyvältä, niin kyllä siitä tulee sellainen aika euforinen fiilis. Ja sitten tietysti siihen se oikeastaan jääkin, koska sitten kun se teksti on valmis ja se julkaistaan, niin kuin muodossa tai toisessa, niin sit siitä seuraa yleensä vaan semmoinen tyhjä olo, että tämä oli nyt tässä sitten, että sitten vetää hetken henkeä ja aloittaa sitten seuraavan tekstin, että tämä on ikiliikkuja.
Joo, siis kirjoittajan työ on aivan hirveä ammatti, enkä suosittele kyllä kenellekään, mutta sä ihmiset, jotka ei kirjoita ammatikseen tai ei sinänsä ole kiinnostunut kirjallisuudesta, tai jos onkin, niin sä oot ymmärtääkseni pitänyt myös jonkinlaisia luentoja tai opetustuokioita jossain opistossa kirjoittamiseen liittyen ja pitänyt eri aiheista myös tämmöisiä niin kuin, luentoja, kuten sanottu. Niin mikä olisi sun näkemys siitä, että mikä on sun mielestä hyvä lause tai mistä tunnistaa hyvän kirjan tai hyvää kirjallisuutta on mikä sun mielestä?
Taas aika iso kysymys. Mähän on hirveän epäteoreettinen ihminen, että mä en voi sietää kirjallisuuden tutkimusta esimerkiksi. No, se on tietysti mun ongelma vaan, että ei se ole kirjallisuuden tutkimuksen ongelma.
No on se kyllä, se on ihan kauheata.
No, se on vähän kuivaa ja tylsää, ja mä en oikein tykkää semmoisesta yleensä. Mutta intuitiivisesti mä jotenkin tiedän, että mikä on hyvä lause, hyvää kirjallisuutta, mutta toisaalta sitten niin kuin se, että mikä on hyvää kirjallisuutta, mitä lukee, ja sitten toisaalta, että millaista kirjallisuutta itse haluaisi kirjoittaa, niin ne on kaksi eri asiaa. Että en mä yritä enää ainakaan kopioida niin kuin ketään mun suosikkeja tai mitään tällaista. Mutta jos nyt pitäisi heittää jotain niin kuin hyviä kirjailijoita tässä, niin mainittakoon nyt tämmöisiä synkkiä mieskirjailijoita, kuten niin kuin Don DeLillo ja David Foster Wallace, joka on tietysti hauskakin välillä, ja Bret Easton Ellis esimerkiksi. Tässä on nyt kolme tällaista amerikkalaista suosikkia, että kaikki kirjoittaa hyvin.
Molempien suosikkeja, kuten tiedetään. Meillä on siinä myös aika samanlainen kirjamaku, ja sä oot itse asiassa mulle lainannutkin, tuli synkistelevistä mieskirjailijoista mieleen Thomas Bernhardia justiin se, jotka on muuten lukenut, ja pitäisi palauttaakin sulle tässä joku päivä.
Joo,
mä
mietin eilen sitä, että etkä se vaan aio omia niitä itsellesi. Ne on niin hyviä kirjoja, mutta meitähän yhdistetään tosiaan se, että meillä on ainakin näissä kirjallisissa asioissa niin sama hyvä maku.
Joo, ja sä oot myös kova jalkapallofani. Mitä helppiä?
Joo, muun muassa. Että kyllä mä pidän pidän kaikesta urheilusta sekä niin kuin, no ei nyt ihan kaikesta, en nyt jostain hevospuolosta vaikka hirveästi välitä tai mitään, ei nyt pidä niin kuin överiksi vetää taas, mutta tätä, joku pingis on, sitä on hauska pelata, mutta sitä ei ole hauska katsoa, mutta tätä, jalkapallo on varmaan mulle se ykköslaji ja se on tätä, mua kiinnostaa siinä erityisesti se kulttuuri, mikä sen ympärille on muodostunut. Ja,
niin siis, sarko keskeytä, mutta mikä siinä jalkapallossa on, että mä oon huomannut, että kirjailijat varsinkin niin on jostain syystä nimenomaan jalkapallosta kiinnostuneita. Jos mä mietin vaikka Albert Camusta tai no, Tommy Melenderiä esimerkiksi, niin sitten aina puhuu jalkapallosta, jalkapallon runollisuudesta tai aina jos joku kirjailija on kiinnostunut jostakin urheilulajista, niin se laji on just aina kaikkein runollisin ja syvällisin, oli se sitten tennis tai Hemingwayn tapauksessa joku nyrkkeily tai härkätaistelu tai joku tämmöinen, mutta jalkapallo on semmoinen, joka tuntuu olevan niin kuin iso kuningaslaji, niin kuin sanotaan, niin mikä siinä on, koska mä en itse ymmärrä urheilusta paljon mitään, ja, ja tavallaan mä vähän kadehdin semmoista fanittamista ja semmoista, just vaikka tuossa pelaamisessakin mä kadehdin sitä, että ihmiset intoilee jostain peleistä, mikä on mun mielestä tosi outoa, ja siinä on myös jotain niin kuin kiehtovaa. Esimerkiksi musta olisi aika siisti olla vaikka joku, no en mä tiedä, olisiko se niin siisti olla joku larppaaja, mutta niin kuin, siis olla intohimoinen jostakin niin kuin tuommoista omituista asiasta, koska mulla esimerkiksi kirjallisuus, joka voi olla tietenkin monien mielestä tosi omituinen asia, mutta se on mulle jotenkin sille luonnollinen ja se ei ole silleen samalla tavalla esoteerinen, koska mä näen sen vaan niin kuin maailman jatkeena tai silleen, että muotoillaan omaa käsitystä maailmasta ja muuten, mutta sitten joku tuommoinen pelaamisen maailma tai muu, niin taas on niin irrallaan pikseleistä koottu todellisuus, jossa on niin kuin jotkut omat käsitteensä ja systeeminsä ja muuten, niin, niin siis mun piti mennä siihen jalkapalloon, että mikä siinä jalkapallossa sitten on, että selitä näin ummikolle vähän sitä kiehtovuutta siinä taustalla ja miten sä itse niin kuin innostuit jalkapallosta?
No siis kai se jalkapallon niin kuin suosio niin kuin kaikkien niin kuin ihmisten keskuudessa, kaikenlaisten ihmisten keskuudessa, niin perustuu pitkään siihen, että se on vaan niin valtavan suosittu laji, että en mä usko, että siinä mitään mystistä salaisuutta on. Se on vaan niin iso laji, että se on niin kuin yhteinen nimittäjä niin monelle ihmiselle. Esimerkiksi italialainen ohjaaja, kirjailija Pier Paolo Pasolini sanoi, että miehen luonteen oppii tuntemaan hänen tavastaan potkia palloa tai jotain tällaista vastaavaa. Ja mä olen aika lailla samaa mieltä, tietysti niin kuin Italiassa futis on vielä tärkeämpää kuin vaikka Suomessa, mutta Suomessa niin kuin intoillaan jostain jääkiekosta, mutta jääkiekko on aika marginaalilaji ja sillä on vieläkin semmoinen ehkä osin ansaitsematon maine vähän semmoisena junttien pelinä. Esimerkiksi Tommy Melender, esseisti, kirjailija, on sanonut jääkiekosta, että hän jotenkin vähän häpeilee sitä, että hän niin kuin kannattaa Helsingin IFK:ta. Että se on sitten taas verrattavissa siihen, että sitten se Melender puolestaan retostelee oikeastaan sillä, että se fiilistelee jalkapalloa. Että jalkapallo on jotenkin trendikkäämpi myös. Mutta kyllä mulle tuli semmoinen fiilis ainakin, kun mä ekan kerran itse henkilökohtaisesti astuin viheriölle pelaajana, niin mulle tuli heti, ensimmäinen ajatus oli, että mä oon tullut kotiin. Ja se oli tosi outo tunne. Mulla oli oikein semmoinen kokonaisvaltainen fiilis, että mä olen turvassa täällä. Oikein osaan selittää sitä mitenkään, kai siinä jotain mystistäkin sitten oli, mutta jotenkin se pyöreä jalkapallo ja sitten ne pelipaidat ja jotenkin se kentän vihreä väri ja se tietty säännönmukaisuus ja semmoinen niin kuin yhdessäolo ja kilpailu, niin ne kaikki sitten oli yhdessä muodosti tämän kokemuksen siitä, että täällä on hyvä olla. Mua jotenkin kiinnostaa. Mä kannatan itse Real Madridia, espanjalaista suurseuraa ja niin kuin just jotenkin Real Madridin se pelifilosofia, hyökkäävä jalkapallo, tietty armottomuus, sit sellainen niin kuin ylimielisyys, vähän sellainen tyyli, niiden valkoiset, semmoiset puhtaan valkoiset paidat. Kaikki se kiehtoo mua, se kokonaisilmiö on mun mielestä tosi kiehtova. Ja mä luulen, että aika moni pystyy samaistumaan tähän nimenomaan kaikkeen, että niin kuin nimenomaan kaikki jalkapalloon liittyvä on kiinnostavaa. Kaikkein vähiten kiinnostavaa voi jopa olla se itse ottelu, että se peli, että siinä pelataan. Mutta sitten fanittaminen ja se kaikki ne kulttuurin muodot, ne on kiinnostavia, ainakin musta.
Niin, mutta siis mulle tuo on jotenkin tosi outoa. Siis esimerkiksi sä sanoit, että kannattaa jotain joukkuetta on mun mielestä tosi kummallista, kun mä aina mietin, mitä väliä, mikä joukkue on kyseessä, ja sitten, että jollakin joukkueella on tietty pelityyli tai pelifilosofia, niin se kuulostaa jotenkin niin ihan käsittämättömältä.
Joo.
Et mä oon tässä suhteessa aivan pihalla, ja silleen niin kuin, mulla on ehkä vähän tämmöinen autistinen urheilu versus kulttuuriasettelu omassa päässä, mikä on iskostunut varmaan jostain lapsuudesta, niin kuin kaikki omat myöhemmät asennoitumiset aina iskostuu sitä kautta, mutta onko sun mielestä tämmöinen vastakkainasettelu jo vähän lame?
Että, se on niin kuin aika aikansa elänyt juttu mun mielestä. Et kyllä sitten vieläkin niin kuin törmää siihen. Mä tunnistan sen itsekin sieltä Heinolasta ja Kouvolasta, missä mä kasvoin. Niin kuin, että siellä oli niin kuin, urheilijat oli niitä kingejä ja sitten niin kuin taiteilijat tai kulttuurityypit oli semmoisia vähän niin kuin luusereita. Mutta mua niin kuin itseä se ei oikein enää kiinnosta. Ja mä uskon, että niin kuin nykynuoriakaan enää jotain parikymppisiä nuoria niin hirveästi se enää kiinnostaa. Et en mä niin kuin itse kokenut mitään niin kuin identiteettikriisiä sen suhteen, että mä vaikka kirjoitan kirjoja ja pelaan jalkapalloa tai pelaan videopelejä. Mutta mä oonkin vähän tämmöinen outo tyyppi, että jos joku on mulle tullut sit sanomaan, että onpas outoa, että sä teet sitä tai tätä, niin mä oon silleen, että no ei se mua kiinnosta, jos sä ajattelet noin. Mä teen just niin kuin mä haluan. mun mielestä tämmöinen on ihan suht terveellinen näkökulma, kunhan ei nyt rupea mitään rikoksia tekemään ja perustele sitä tällä samalla niin kuin meiningillä. Mähän vaan toteutan itseäni tässä näin. Niin kuin mun mielestä se niin kuin argumentti, että jotenkin että on yhdessä niin kuin jengissä on nämä hikiset urheilijat ja toisessa jengissä on sitten nämä toisella tavalla hikiset taiteilijat, niin se on jotenkin niin 80-90-lukua, ehkä jopa 70-lukua, jos haluaa mennä niin pitkälle. Ei tuommoiselle enää ole tarvetta. Ja sen huomaa siitäkin, että monet niin kuin kirjailijat fiilistelee urheilua ja jopa intoilee siitä ihan niin kuin pieteetillä. Mä luin hiljattain VSO:lta ilmesty semmoinen futiskirja, esseekokoelma kuin Kentän valtaajat, missä muun muassa se Tommi Melender kirjoitti, että miksi hän kannattaa jotain Kokkolan palloveikkoja.
Miksi? Mä palaan innosta tietää.
Ihmiset on vaan niin hiton outoja. Tietysti se Melender tuli sieltä Kokkolasta, että sen takia se jäi siihen jumiin siihen. Siihen kannattamisen silloin aikoinaan. Näin mä ainakin olen ymmärtänyt. Mutta yleensä niin kuin jengi valitsee nämä kannattamansa joukkueet, niin kuin vaikka meikäläinen se Real Madridin, niin ihan niin kuin sattumalta. Että sä katot telkkarissa jonkun peliä ja sitten sä niin kuin toteat, että no tämähän on hyvä joukkue, että mä rupean kannattamaan tätä. Tai sitten sun niin kuin tyyliin isä kannattaa tai joukkuetta ja sitten sä niin kuin toteat, että no en mä nyt sitä voi kannattaa, kun mun isä kannattaa sitä. Että mä kannatan sitten sen pahinta vastustajaa sitten vaan ihan kiusatakseni mun isääni. Niin kuin tällaisella metodilla on myös toimittu. Mutta tällaista.
Joo.
Mutta tällainen just tuo vastakkainasettelu, ajattelu, että kulttuuri vastaan urheilu, niin se on varmasti nyt jo aika vanha-aikaista ja nykynuoret on sen suhteen avarakatseisempia ja järkevämpiä, niin kuin nykynuoret ymmärtääkseni on vähän kaiken suhteen, että eihän ne Jumala taisi ryyppää nykyään. Ehkä niin. ainoa jalkapalloilija, johon mä jollakin pintatasolla ja omituista syistä voinut ikinä samaistua, on varmaan tuo, jos mä nyt oikein nimen muistan, George Best.
Siinä on nimensä veronen mies.
Joo, joka kiinnosti mua lähinnä sen takia, että se oli niin kova juoma. Ja niin. Silloin kun mä George Bestistä olin kiinnostunut, niin ne kiinnostus sijoittui lähinnä aikoihin, jolloin oma ryyppääminen oli aivan tolkutonta niihin aikoihin. Ja mä ajattelin, että jos George Bestkin ryyppää, niin kyllä mäkin voin ryypätä. Et se on mun niinku suhde jalkapalloon siinä, niin. Mikä on tosi surullinen. Mutta mä muistan, että mä katsoin silloin paljon George Bestistä tehtyjä dokumentteja ja haastatteluita noihin aikoihin, että sen verran jalkapallosta opin, tai siis jotain opin jalkapallosta niin sitä kautta, mutta voin sanoa, että en mä edelleenkään sitä nyt silleen niin ymmärrä, ja mun suhde on edelleenkin tuollain vähän tragikoomisen niin omituinen koko touhu. Mutta sitten sulla on muitakin intoilun aiheita, niin kohteita puhuttiin nyt jo pelaamista tuossa aluksi ja sitten nyt jalkapallosta, mutta sitten sä oot kirjoittanut kirjan myös Bruce Springsteenistä, Pomon Lumo-nimisen kirjan.
Joo.
Miksi just Bruce Springsteenistä? Se on...
Oikeastaan, miksi mä nyt on... Miksi mä en ole minkäkin mun kirjoista kirjoittanut? Mä oon kirjoittanut kaikki mun kirjat samalla metodilla, että niin kuin etenkin hiljattain. Että mä oon vaan miettinyt, että mistä mä itse pidän, mikä mua itseä kiinnostaa. Vähän silleen niin kuin itsekäs lähtökohta, mutta sillä metodilla syntyy yleensä parhaat tulokset kirjoissa, koska sit sä oot niin kuin, sulla on niin kuin kaikki pelissä siinä, että sä et kirjoita mitään niin kuin esimerkiksi jotain yrityshistoriikkia jostain tilauksesta, vaan sä kirjoitat just sitä, siitä asiasta, mistä sä tiedät tai luulet tietäväs ja mikä sua kiinnostaa. Bruce Springsteen kiinnostaa mua monessakin mielessä, mutta ennen kaikkea siinä mielessä, että Bruceista tuli mulle aikoinaan jonkinlainen tällainen niin kuin isähahmo. Ja niin kuin mä yhdessä kirja-arvostelussakin totesin tässä hiljattain, että näin, että Springsteen opetti minulle, että mies voi olla yhtä aikaa kova ja herkkä. Okay. Ja se on varmaan se tärkein asia, minkä mä oon oppinut Springsteeniltä. Et nämä asiat ei sulje toisiaan pois. Et ei sun tarvi olla, että sä voit olla kova naama, mutta sitten sä voit kirjoittaa runoja. Et siinä ei ole niinku mitään ongelmaa. Se on ehkä vähän skitsofreenista, mutta ei se ole niinku mikään niinku maailmanloppu.
Näetkö siinä Springsteenissä mitään noloa?
No... Tietysti niin kuin kaikissa niin kuin tämmöisissä superjulkiksissa ja niin kuin tollaisissa tyypeissä, jotka on tehnyt ihan massiivisen uran, niin onhan niissä väistämättä aina niin noloa. Mut sekin on mun mielestä inhimillistä, että Springsteenkin on vähän niin kuin mokaillut ja sitten se on vähän niin kuin sortunut siihen, tai sortunut aika moneenkin asiaan, mutta muun muassa siihen, että sit siitä on alettu tekemään tällaista niin kuin tuotetta, tuotemerkkiä.
Mm.
Että semmoista niin kuin brändiä, Springsteen-brändi. Se on mun mielestä vähän vaivaannuttavaa. Ja sitten tietysti se, että siitä on tehty sellainen, niin kuin, tai tehtiin silloin 80-luvulla sellainen työväenluokan ikoni, että sillä oli ne farkut jalassa ja sitten se valkoinen teepaita ja sitten se laulo niin kuin jostain tehdastyöläisistä ilman, että se olisi koskaan itse ollut missään tehtaassa töissä. Mutta että se voi nähdä niin kuin feikkinä, mutta en mä nyt niin kuin rupea sitä dumaamaankaan. Mä rakastan Brucea.
Tämä on Miki Liukkosen maailma.
Miten sulle, kun sä oot alkanut kirjoittaa, niin onko sulla jotain semmoista niin kuin tärkeintä ohjetta, mitä sä oot saanut kirjoittamisen suhteen, tai jotain, mikä on vienyt sua eteenpäin, tai mikä on avannut sussa jotain
oivalluksia? Ei todellakaan, koska mä oon niin hiton tyhmä ollut, että mä oon ollut niin kuin itsepäinen ja itsekeskeinen ja ties mitä, itse hommaa, että mä oon niinku vaan kelannut, että kyllähän mä ne niinku itse tiedän parhaiten ja kyllähän niinku, tämä on mun tie, että en mä tarvi mitään niinku neuvoja tai ohjeita tai jotain. Et vasta sitten niinku, kun mä oon kaikki virheet tehnyt itse, niin mä oon tajunnut, että okei, että toi tyyppi kun sanoi mulle noin, niin sehän oli ihan oikeassa, mutta mä en vaan ollut valmis kuuntelemaan sitä joskus 10 vuotta sitten tyyliin. Ja... Mä oon vähän edennyt tämmöistä niinku hölmöläisen tietä, niin kuin näin voisi sanoa, mutta kyllä niinku mä oon paljon lukenut kirja-arvostelijana ja niin kuin kirjallisuuden ystävänä niin kaikenlaista laidasta laitaa. Ja pikkuhiljaa mä oon niin kuin oppinut sen, että hei, tässä on hyvä meininki ja tässä ei ole hyvä meininki. Ja sitten mä oon yrittänyt omaa kirjallisuutta mallintaa sen hyvän meiningin mukaan. Siinä onnistuen ja epäonnistuen, että tämmöistä tämä on.
Uskotko sä tuommoisen kirjoittajakoulutuksen tai luovan kirjoittamisen kursseihin tai tuommoisen, että sitä kautta voi oppia kirjoittamaan, vai onko se sun mielestä vaan niin kuin ihan bullshittia?
No, mähän olen itse luovan kirjoittamisen opettaja, joten mun on pakko sanoa, että mä uskon niihin, koska muuten ne ei tarjoa mulle enää uusia kursseja niin kuin pidettävissä.
Voit sä sanoa, mitä sä oikeasti ajattelet tässä, kun ennen kuin niin, tehdään kuuntelta ohjelma?
Siinä on vähän, se on vähän kaksipiippunen juttu, että yhtäältä niin, totta kai niin hyvät neuvot on aina tarpeen niin kuin myös kirjoittamisessa. Mutta sitten toisekseen, niin sitten niiden oppilaiden pitää olla myös halukkaita kuuntelemaan sitä. Et on paljon niin kuin mun kirjoituskurssissakin sellaisia oppilaita, jotka ei ole valmiita niin kuin kuuntelemaan muita. Mä tunnistan itseni siinä niin kuin noissa henkilöissä aika paljon. Ne vaan toteaa, että ja se vaan mitä sä niille sanot, niin ne toteaa, että joo, selitä sä vaan, että kyllä mä tiedän paremmin. Sitten herää sellainen kysymys opettajana, että mitä nämä ihmiset tekee siellä kursseilla sitten, jos no, ehkä ne on tullut sinne jostain niin kuin määrittelemättömistä psykologisista syistä, mutta jotenkin se vertaistuki on mun mielestä kirjoittamisessa niin kuin välttämätöntä. Et sä löydät semmoiset ihmiset sun ympärille tai sun rinnalle, olkoon ne sitten opettaja tai kustannustoimittaja tai mitä vaan, kavereita, kollegoita. Mm. Niin, ihmiset, jotka ymmärtää sua, jotka ymmärtää sun kirjallisuutta, ymmärtää mitä sä yrität sanoa ja sitten auttaa sua niin kuin sanomaan sen. Niin kuin. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää, just se palaute, jota voi saada monta kautta, mutta myös niin kuin kirjallisuuskursseilta. Tietysti jos se opettaja on joku ihan surkea, joku joka jankkaa vaan jotain, lukee vaan paperista jotain valmiiksi niin kuin räätälöityä esitelmää ja niin kuin, ei niin kuin välitä niistä oppilaista mitään, niin eihän siitä ole tietenkään mitään hyötyä. Mutta yleensä niin kuin tästä vertaistuesta on aina hyötyä. Kyllä mä uskon siihen.
Niin, tuo vertaistuki on sulle semmoinen yksi avainkäsite tuossa. Kun mulle tulee itselle aika paljon suht säännöllisesti aina viestiä, että olisiko mulla antaa jotain niin kuin vinkkejä kirjoittamiseen tai jotain tuommoista, että miten kirjoittaa hyvin tai että miten saa flowun päälle tai muuta. Ja mä aina tunnen itseni aivan kädettömäksi noiden kysymysten edessä. Että ei mulla ole mitään koskaan mitään ohjeita tai varsinkaan mitään, mikä tyydyttäisi niitä. Jos mä jotain niille niin kuin sopertelen takaisin, niin sitten sanoo aina, että okei, kiitos. Se vaikuttaa siltä, että siitä mun neuvosta, jos se ylipäänsä oli neuvo, niin ei ollut lopulta mitään hyötyä tai muuten, koska se on itselle niin älyttömän subjektiivista ja vähän myös tietyllä tapaa maagista myös se koko kirjoittaminen, että mä en osaa oikein sanallistaa sitä ja siinä on myös se hienous. Mutta onko sulla sitten muita kuin tuo tavallaan ymmärrys tai semmoinen tuen antaminen, niin onko sulla muita semmoista ohjetta, mitä sä monesti jaat ihmisille näillä sun luovan kirjoittamisen tunneilla, minkä voisi nyt tässä jakaa kuulijoiden kesken myös samalla?
No ensinnäkin toivottavasti mun sähköpostilaatikko ei tämän lähetyksen jälkeen täyty niin kuin pyynnöistä, että kerron nyt, että miten kirjoitetaan. Kun se, niin kuin sä sanoit, niin se on hirveän yksilöllistä, että kirjoittaminen on niin henkilökohtaista. Mutta kirjoittamiseenhan liittyy myös aika olennaisesti niin kuin häpeä. Se niin kuin, mitä tahansa sä kirjoitat, se on jotenkin aina hävettää se, että onko tämä tarpeeksi hyvää tai onko tämä tarpeeksi omaperäistä tai niin kuin, et onko mulla mitään sanottavaa. Mutta sen häpeän niinku ylipääsee just sillä vertaistuella, oikealla vertaistuella. Et esimerkiksi mun kirjat tai mun käsikirjoitukset on parantunut tosi paljon siitä, kun mä olen uskaltanut näyttää niitä enemmän muille. Ne. Ja kun näyttää niinku erilaisille ihmisille tai erilaisille kirjoittajille niitä omia tekstejään, niin niiltä saa kaikenlaista palautetta. Niistä tulee kaikenlaista palautetta. Et osa palautteesta on tietysti ihan yhdentekevää, että se voi jättää huomioimatta. Mutta sitten välillä tulee niinku sellaisia niinku helmiä niinku palautteessa, että sitä itsekin niinku syttyy lamppu päässä ja sitä tajua, että jaa, että tässähän se ongelma onkin ollut koko ajan. Mutta sitten on vaikea tai jopa mahdoton niinku nähdä niinku niitä ongelmia omassa tekstissä itse pelkästään. Ainakin jos se teksti on pidempi ja sitten sitä on niinku jo niinku vähän niinku liian pitkään. Siinä vaiheessa tarvii sitä palautetta. Muuten siihen jää jumiin, muuten se ei tule koskaan valmiiksi. Muuten sitä tulee hulluus.
Niin. Ja tuo häpeä on itsellekin aika tärkeä ajava voima, että monesti niinku yksi juttu, mikä ajaa kirjoittamaan, on se, että kirjoittaa just niistä asioista, mitä ei koskaan kehtaisi kellekään toisille sanoa, tai mistä aina epäilee, että voinko mä sanoa näin, tai onko tämä asia, mistä mun pitäisi ylipäänsä kirjoittaa, niin silloin aina tietää, että on jotenkin niin oikealla polulla tai menossa oikea suuntaan. Et se on niin tärkeä semmoinen niin lähtökohta. No, mitä mieltä sä oot tällä hetkellä suomalaisen kirjallisuuden tilasta? Onko se ihan kunnossa?
No mä tiedän kyllä, mitä mieltä sä olet suomalaisen kirjallisuuden tilasta. Sä oot varmaan tässä radio-ohjelmassakin sitä ruoskinut useaan otteeseen, mutta mä olen semmoinen vähän ärsyttävän diplomaattinen tyyppi kuitenkin pohjimmiltani. Et mä niin kuin kirja-arvostelijana luen tosi paljon kotimaista nykykirjallisuutta sekä niin kuin suomeksi kirjoitettua että suomeksi käännettyä. Ja mä voin todeta, että kirjallisuuden taso on hyvä, mutta se ei ole mitenkään poikkeuksellisen hyvä. Et tosi harvoin tulee sellaisia kirjoja mulle vastaan, uusia kirjoja, jotka saa niin sanotusti sukat pyörimään jaloissa. Että jotka oikeasti tekee vaikutuksen, että tässä on nyt jotain uutta, tai tässä on nyt jotain todella hienoa, tässä on niin kuin upeaa tekstiä, tai upeaa tarinankerrontaa, upeaa mitä tahansa. Et aika paljon tulee sellaista niin kuin bulkkia niin sanotusti, että niin kuin kaikilta kustantamolta mun mielestä. Että kun tarttuu siihen kirjaan, niin sitä toteaa, että no tässähän on kyllä hyvää tekstiä ja muuta, mutta se kyllä unohtuu aika nopeasti sen jälkeen, kun se on luettu loppuun.
Niin jos pysyy tässä kotimaisen kirjallisuuden kentässä, niin onko jotain semmoisia, niin jotka on saanut sukat niin sanotusti pyörimään jalassa, niin löytyykö kotimaista nyt viime vuosilta jotain, mitä voisit suositella mullekin myös tässä samalla?
No tämä nyt menee vähän tällaiseksi niin sanotusti vihtomiseksi. Selän vihtomiseksi saunassa, kun mä totean niin kuin ensin, että ne sun romaanit on tehnyt mun vaikutuksen, tai teki aikoinaan vaikutuksen, ja tietysti tekevät vieläkin, mutta etenkin aikoinaan, että kun mä aloin lukemaan sitä sun esikoisromaania Lapset auringon alla, niin se teki muun sellaisen vaikutuksen nimenomaan semmoisella tuoreella otteella ja semmoisella, niin kuin heti tuli sellainen ensimmäiset riveiltä ja semmoinen fiilis, että tässä on nyt jotain uutta.
Joo, siis tämän koko podcastin pointtihan nimenomaan nostattaa omaa egoa.
Niin, no ei, mutta eikö se nyt, niin kuin, kirjailijat on kaikki vähän niin kuin egomaanisia ja näin poispäin. Mutta joo, kyllä niin kuin, jos pitäisi nyt muita mainita, jos nyt on ihan pakko muita mainita kuin Miki tässä näin, niin Miki itse, niin mainittakoon nyt vaikka sitten hiljattaisista kirjoista Jani Sakselin uusi romaani Helsinki Underground, jossa on 600-700 sivua. Se on semmoinen paksu tiiliskivi. Mutta se tuntuu paljon lyhyemmältä, koska se on niin vetävästi kirjoitettu. Et siinä tuli sellainen fiilis, kun katsoisi jotain niin kuin hyvää televisiosarjaa. Mä en tiedä, jos ei halua lukea sellaista kirjaa, mikä muistuttaa televisiosarjaa, niin sitten ei kannata sitä lukea. Mutta muuten, jos haluaa niin kuin viihtyä ja jos haluaa niin kuin keskimääräistä kuitenkin älykkäämpää kirjallisuutta, mitä se Sakse kirjoittaa. Et jos haluaa viihtyä ja vähän niin kuin oppiakin jotain, niin sitten kannattaa lukea se Helsinki Underground. Se on kyllä hyvä setti. Ja okay. Sitten mä vaikutuin tuosta Fightim Statovkin bollasta, mikä voitti sen Finlandia. Se nyt on ehkä vähän semmoinen tylsempi suositus, sen on monet varmaan lukenutkin jo. Et kyllä mä voisin tietysti suositella muitakin, mutta nämä nyt tuli tässä äkkiseltään mieleen.
Joo, eli Miki Liukkosen maailma pyörii edelleen ja haasteltavana on siis kirjailijakollega, vanha tuttuni Esa Mäkijärvi täällä tällä hetkellä. Ja ollaan tässä nyt jauhettu vähän kaikenlaista. Ehkä viimeisin, voisi pitää jonkinlaisena loppukaneettina, on tässä ihan ensinnäkin onnitella siitä, että sä oot mennyt vastikään naimisiin. Onneksi olkoon.
No niin, kiitos. Siihenkin mä oon ehtinyt.
Thaimaassa.
Joo, mä olin Thaimaassa voisi sanoa, että kirjoitusretriitillä, vähän niin kuin talveenpaossa ja muuta ennen siis tätä koronakatastrofia, mutta löysin sieltä itselleni vaimon, thaimaalais-vietnamilaisen mukavan naisen, ja tultiin sen verran hyvin toimeen, että ollaan nyt naimisissa ja asutaan tässä Helsingissä yhdessä.
Joo, mites tuo teidän arki on nyt mennyt siellä? Onko vaimolla ollut jotain ihmetyksiä suomalaista kulttuuria kohtaan, vai miten tämä sopeutuminen tähän niin kuin Suomen kulttuuriin ja ympäristöön on käynyt?
No tämän koronan takia tietysti hieman normaali, ehkä vaikeampaa, että ollaan molemmat ehkä vähän mökkihöperyydestä kärsitty, se on muuten vaikea sana, niin silleen sellaista pientä, että Jos kaksi ihmistä on niin kuin liian pienessä kämpässä, vaan sisällä kotona, niin kyllä siinä väistämättä jotain pientä konfliktia syntyy, mutta ei nyt mitään normaalia ihmeempää vissiin. Ja ihan mukavasti tämä on niin kuin pääasiassa mennyt myös leperellessä.
No niin, se on aina hyvä. Kiitos, että olit vieraana.
Tämä oli erittäin hauskaa. Kiitos paljon.
No niin, kiitos. Ja me nyt lopetamme tähän, että hei hei.
Hei hei.
Tämä oli Miki Liukkosen maailma.